Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er på tide at få kortlagt, hvordan Danmark kan blive førende i at udnytte de vækst- og jobmuligheder, som kunstig intelligens og digital disruption skaber. Danmark og Europa står nemlig over for nogle store forandringer, og 7.000 jobs de kan blive mistet til automatiseringen. Der skal skabes opmærksomhed om de forandringer, som de nye digitale landvindinger skaber i vores samfund i almindelighed og på vores arbejdsmarked i særdeleshed. Og hvad betyder det hele så for os som mennesker? Hvilke jobs bliver for eksempel erstattet af kunstig intelligens? Og hvilke nye jobs og uddannelser vil blive efterspurgt i fremtiden? Det her er spørgsmål, som bliver stillet, når Ingeniørforeningen, Microsoft, Siemens, Det Radikale Venstre, FTF og Dansk Psykologforening går sammen i det, de kalder SIRI-kommissionen. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. Christiane Vejlø, hvis du vil fange mig på Twitter. Og jeg er din vært her hver uge på programmet. Med mig i studiet har jeg i dag fra SIRI-kommissionen De Radikales Ida Auken og Anders Hvid fra Dare Disrupt. Og så Associate Professor fra DTU og ekspert i kunstig intelligens Thomas Bolander.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til alle tre.
Tak.
I udgør jo en del af det her, der hedder SIRI-kommissionen, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Ida Auken, hvordan er det overhovedet opstået, at der skulle nedsættes den her kommission, som handler jo om kunstig intelligens og hvad vi kan bruge det til?
Det var en idé, jeg fik for nylig, hvor min 5-årige søn, han sad derhjemme og talte med Siri på min iPhone, og havde en længere snak med Siri om, hvordan vejret var, og den udviklede sig til at blive mere og mere sådan småfræk, den der, som det nu er, når man er 5 år. Men så gik det op for mig, at kunstig intelligens egentlig er noget, vi er ret tæt ind på livet, og jeg har sådan med tiden fulgt, hvor mange områder, der kan blive totalt forandret af kunstig intelligens. Og så synes jeg egentlig, det var mærkeligt, at det ikke fyldte mere i den politiske debat. Så derfor tog jeg initiativet til SIRI-kommissionen.
Ja, man kan lige sige, når du siger, at din søn sidder og snakker med SIRI, så det er jo ikke jeres hund eller noget. Det er jo altså den her tale-app på iPhone, som kan svare, når man stiller den spørgsmål, og er en slags søgemaskine i virkeligheden, som også kan sige, hvad der står i ens kalender, og hvordan
vejret bliver. Ja, hvis man har en iPhone, og trykker den runde knap ind og kalder på Siri, så kan man både spørge, hvordan vejret er, eller man kan spørge, hvad klokken er, eller vil du ikke lige slå et eller andet op på internettet for mig, og så får man altså et svar af Siri.
Ved du hvad, jeg gør det lige her på telefonen, og jeg gør det både, fordi vi lige skal høre lyden, men jeg gør det også lidt for at drille lytterne derude, fordi jeg har gjort det før, og når jeg gør det, så går folks telefoner i gang. Fordi så tror de, så bliver de simpelthen påvirket af den lyd der. Lad os prøve at se, vi laver et eksperiment, så må I lytte med derude og se, om jeres telefon begynder at snakke til jer. Okay, den siger så ikke noget, fordi min telefon er på lydløs. Vi prøver lige igen. Det var da mærkeligt. Nå, men hun skriver bare til mig, at hun lytter. Så det ved jeg ikke, hvorfor den overhovedet ikke siger noget. Er der nogen, der har en forklaring på det?
Prøv at sige noget til hende.
Jeg vil ikke, hvad du sagde.
Ja, okay. Så kan jeg sige, siger I, hvordan er vejret?
Her er vejr udsigten for i dag.
Ja, 18 grader. Det er desværre ikke så varmt, som det har været. Det plejer lidt at sige den der biblød, og det kan være, at der er nogen, der sidder derude nu og slipper for, at deres telefon også går i gang. Men det er sådan, Siri fungerer. Man kan simpelthen trykke på knappen, så kan man stille et spørgsmål og forhåbentlig få et svar. Og det var sådan set det, der fik dig til at tænke, gud, vi har jo altså kunstig intelligens i vores hjem.
Ja, så var det jo de samtaler, jeg har haft med folk, der er meget optaget af det her, og kan se, hvordan deres branche i alt fra transportbranchen til bankbranchen til sekretærer og andre vil få lavet deres virkelighed om. Men egentlig er i en ret nær fremtid nogle af områderne, men vi taler bare ikke ret meget om det, og slet ikke i det politiske. Så det var egentlig for at få den diskussion i gang, både med befolkningen, men også med mine politiske kollegaer, jeg rakte ud til Ingeniørforeningen og spurgte, om ikke vi skulle lave sådan en kommission sammen.
Er det så det, der er typisk, altså når folk sidder derude og lytter og tænker, kan vide, hvordan sådan en politiker som dig, Ida Auken, arbejder, er det så, du får sådan en idé? Og hvad er det så det næste, du gør for at sætte noget i gang?
Man kan sige, at når man er i opposition, så har man jo ikke et helt ministerium til at gøre ting for sig. Man kan ikke som regering så nedsætte sådan en kommission, fordi man er jo i opposition. Og så må man gøre nogle ting selv. Og hvis man vil sætte en politisk dagsorden, så hjælper det jo at have mange til at tale om de ting, og prøve at få mange til at se deres egen interesse i at være med. Og det er jo derfor, vi har taget blandt andet fagbevægelsen med. Vi har taget nogle af de virksomheder, som står for skud, kan man sige. Sådan nogle som Siemens kan meget let blive ramt af kunstig intelligens og digital disruption i nær fremtid. Så for at få nogle flere i tale, og så selvfølgelig for at få eksperterne længere frem, så har vi taget dem med. Og så Psykologiforeningen har vi jo taget med, fordi at det her er noget, der betyder rigtig meget for mange menneskers liv og for deres, ja, deres sindstilstand, kan man sige, fordi det er hurtige forandringer, der sker i øjeblikket i vores samfund.
Og hvad er definitionen på en kommission? Hvorfor hedder det i stedet for et råd eller så meget andet, som du kan hedde?
Jamen for mig, en kommission, det er nogen, der skal komme med nogle politiske anbefalinger til sidst, og som skal arbejde et stof rigtig grundigt igennem, men også afslutter sit arbejde. Et råd, det har man tit siddende, ligesom etisk råd eller trafiksikkerhedsrådet, råd for færdselssikkerhed. De sidder i lang tid og ligesom løbende giver nogle input til den politiske diskussion. Her er en kommission, der selv skal ligesom selv sætte den politiske dagsorden. Vi ved jo altså, at der er en del job, der potentielt forsvinder, men vi ved også, at der er kæmpe store muligheder for Danmark, og dem må vi have længere frem.
Må andre partier være med? Altså nu er det jo, at du får det radikale Venstre. Hvad nu, hvis der kom nogen fra Venstre eller de konservative, så det er spændende. Må vi være med?
Det er vores plan at sikre, at det her bliver en bredere politisk debat. I første omgang har jeg taget en meget snæver kommission med altså 10 mennesker, men med bred viden og bred erfaring. Og der er rigtig, rigtig mange, der tager fat i os, der gerne vil være med. Så vi prøver hele tiden at finde måder, hvor vi kan engagere så mange som muligt, og selvfølgelig også det politiske. Men det er jo nogle gange sådan med politikere, altså må det gerne være sådan lidt eksklusivt, for at de får øjnene op, for at det er spændende. Hvis jeg bare havde taget fat inden og sagt til mine kollegaer, at jeg skal ikke være med, så er jeg ikke sikker på, at det havde haft samme tiltrækningskraft, som det har nu, hvor det faktisk har fået meget luft under vingerne.
Er der så sådan et eller andet med, at fordi det var noget Ida sat i gang, så det vil vi ikke være med til, det skal være noget, vi sætter i gang, hvis det er. Altså kan der være sådan noget om den slags?
Det kan der godt være, men jeg tror egentlig, mange af mine ordfører på det her område, eller kollegaer på det her område, der er ordfører for IT, har savnet, at den her debat kommer, og har måske selv flere ordførerskaber, har svært ved at løfte i deres dagligdag, så jeg tror, der er nogle af dem, og vil se det som en kærkommen lejlighed til at være med.
Har du oplevelsen af, fordi det har jeg, Ida, at IT-ordførerskabet, det ligger meget lavt rangerende, sådan prestigemæssigt i de forskellige partier?
Det gør det på den måde, der er jo ikke engang et udvalg på Christiansborg, og jeg tror den for IT. Jeg tror, man ligesom siger, at det er fordi, det skal være en del af alle de andre udvalg, men det betyder altså i praksis bare, at det ikke rigtig fylder noget. Det er også et område, der har været svært at politisere, fordi mange tror, at det handler om at flytte ting fra papir til e-mail, at det er digitalisering. Ikke? De færreste kan se, at det er en total forandring af den måde, vi forbruger og producerer og i det hele taget gebærer os som samfund. Så det er jo egentlig en blind vinkel, at det har blevet for lov at ligge hos nogle fagpersoner og embedsmænd og har ligget meget langt ned i det politiske. Tiden er kommet, og det er mere end på høje tid, og det bliver stor politik.
Og hvis vi så kigger på sådan noget som 2025-planen, som Løkke kom ud med for nogle uger siden, er det skrevet ind i den? Altså er der taget højde nok for den digitale forandring, som vi er i gang med, og de initiativer, som der skal til, for at vi overhovedet kan følge med i det?
Der er mange gode initiativer i planen, men der mangler også meget. Jeg synes, der mangler en retning for Danmark. Jeg synes, der mangler en vision, også på det her område, på det digitale område. Altså visionen er, at vi skal være 65 milliarder rigere, og det er jo meget godt, men det siger jo ikke så meget om, hvad vi skal være som samfund, og hvor vi gerne vil hen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde den mest skabende og omstillingsklar befolkning, som tør gå den her fremtid i møde, og det var en vision, vi havde. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været en vision for hele regeringen, altså at statsministeren havde taget det på sig og sige, jeg laver et taskforce i mit ministerium, der kan hjælpe alle de andre ministerier med at tænke nyt, men som også kan være en isbryder for de mange mennesker, der allerede nu sidder ude i ministerierne og prøver at få digitalisering igennem og støder hovedet mod glaslofter og murer og bureaukrati og andre ting, der måske kræver en statsministers opmærksomhed.
Vi kan jo godt lide at brokke os også om sådan noget som NemID, og hvorfor skal vi sidde med et papkort, og det er umuligt at logge ind og få sat de her digitale postkasser op, og det bliver endnu værre, hvis man også skal have et firma på, og det kan vi sagtens brokke os over. Men faktisk er vi jo i Danmark ret langt fremme, for der findes jo masser af lande, der overhovedet ikke har den her form for universelle login, som NemID jo er, som vi kan bruge både på borger.dk og i lægesammenhæng og på alle mulige forskellige steder. Ida Auken, synes du, at vi er omstillingsparate i Danmark? Altså, hvor vurderer du, vi ligger som nation i forhold til det digitale? Der er jo masser af lister, der i virkeligheden siger, at vi falder længere og længere ned.
Altså, den danske befolkning som sådan er faktisk temmelig klar. Og jeg tror, mange af os har oplevet, at det var enormt frustrerende i starten at lære det der NemID at kende, og vi kunne måske overhovedet ikke forstå, hvorfor. Men nu er det da utrolig rart, at man ikke skal huske 47 pinkoder, og at man kan bruge det samme login mange
kun
forskellige steder.
Kun tre er der vist det
involveret. Ja, men dog kan du bruge den samme rigtig mange steder, yes. Og så kan folk godt finde ud af det. Så det tror jeg, de kan. Der, hvor det halter for Danmark, det er faktisk i vores virksomheder, hvor især de mange små og mellemstore virksomheder ikke endnu helt har fået øjnene op for, hvad digitalisering rummer og muligheder, som måske ikke har overskud, hvis man kun er nogle få mand ansat til at få løftet for det potentiale, som der er ved digitalisering udfriet. Og så tror jeg, vi skal passe på det der omstillingsparat, er måske også et lidt grimt ord, fordi det lyder som om, vi så bare skal smide alt, hvad vi har, og blive sådan nogle maskiner. Men i virkeligheden handler det om at have et robust sind og en tryghed og en tillid til det samfund, vi har, og til hinanden. Og en viden, der gør, at man har mange typer redskaber i sin rygsæk, som gør, at man kan gå den her nye fremtid i møde, og måske skulle rykke sig en lille smule for at blive ved med at have de samme muligheder, som man har i dag.
Der er et ord, jeg ret godt kan lide, som jeg synes er sundt på en eller anden måde i den her sammenhæng, og det er agilt. Altså, det er jo en slags omskrivning af omstillingsparathed, men det er jo det der med, at når teknologien udvikler sig så hastigt, som den gør, så kan vi ikke gå og vente på, at hvornår kommer så det der produkt, vi går med? Det er så det, vi vælger, så det der, vi er. Altså, vi er i en konstant udvikling, så vi kan ikke stoppe op. Vi skal indstille os på, at det her, det er et flow, som vi er en del af. Og det der med at være agil, det er jo, at man kan, altså, survival of the fittest er det jo i virkeligheden, ikke?
Jo, men også, altså, det er vel også vigtigt, at vi tænker på, hvordan vi får dem med, der ikke er så fedt. Altså, hvordan vi ikke bare siger, nå, det var ærgerligt. For det tror jeg, at mange har oplevet globaliseringen som sådan en, nå, men farvel og tak, du var ikke lige globaliseringsparat, eller hvad det hed dengang. Så du var typograf, det var vel nok ærgerligt, du ikke lige kom med i den digitale printverden. Så for mig er der altså også en omsorg i dem, som ikke måske er agile, med at måske hjælpe dem til at blive det, for jeg tror egentlig, vi alle sammen godt tør bevæge os som danskere, fordi vi har fået helt fra barnsben en kritisk tænkning, og vi har fået en bred type viden. Vi er ikke kun blevet opdraget i matematik og dansk, som selvfølgelig er vigtigt. Vi har altså også fået kultur, vi har fået demokratiforståelse, vi har fået alt muligt andet. Og det er egentlig det, jeg håber på, gør, at vi ikke falder over på midten som samfund, men at vi får endnu flere til at turde være med i den her fremtid og være agile. Og et eksempel for mig, hvis jeg bare må slutte med det, så er det altså vores fagbevægelse, hvor man kan sige, at i mange lande, der handler det om at kæmpe for deres rettigheder, og så vælger de partier, der kæmper for deres rettigheder. For mig handler det om at kæmpe for deres muligheder. Mm. Det handler om at kæmpe for faglærtes muligheder, det handler om at kæmpe for ufaglærtes muligheder, det handler om at kæmpe for egentlig hele samfundet, uanset hvor du befinder deres muligheder. Og dem skal vi altså se, når de er der. Vi kan ikke sidde og vente til, de er væk lige pludselig, og det vil der være en del, der er, hvis vi ikke agerer nu.
I fagbevægelseregi, der er det der med at kæmpe for rettigheder, oplever jeg nogle gange som være lidt bagudrettet, at det handler om at holde fast i noget, der blev forhandlet på et tidspunkt, men som måske ikke er tidssvarende i forhold til den udvikling, der så har været. Og når du netop siger det her med, at der skal kæmpes for muligheder, så er det jo også noget med at sige, jamen, hvordan kan vi bedst muligt ruste vores medlemmer til de forandringer, der nu er, og til hvordan de så tilpasser sig og kan beholde deres job eller omskoles eller få noget nyt. Så det synes jeg er en interessant pointe. En anden ting, jeg kommer til at tænke på lige her til slut med dig i første omgang i dag. Jeg var ude og holde foredrag i sidste uge, og jeg taler jo meget begejstret om meget af den her udvikling, der foregår teknologisk. Og jeg taler med nogen, der laver voksenundervisning, som siger, at deres oplevelse er faktisk ikke kun, at A- og B-holdet er den ældre generation og den yngre. De oplever også, at der er nogle ufaglærte, som virkelig har svært ved de digitale. Altså som er nogle relativt unge mennesker, som simpelthen ikke er der, og måske i nogle tilfælde ikke har det, altså de tekniske maskiner, måske har de ikke iPads, eller måske har de ikke smartphones. Hvordan ser du det? Altså, fordi der er jo både den digitale generationskløft, men der er måske også en form for A-B-hold på den vertikale skala også.
Ja, fordi jeg har en svigermor på 83, der bruger MobilePay, og som lige har fået EasyPark og sådan noget, ikke? Altså, hun kan godt finde ud af det, og så omvendt kan jeg netop godt møde nogen på 30-40 år, som synes, det der er også ved at gå lidt vidt, det der digitale noget, ikke? Kontantsamfund, og hvad har vi? Så jeg oplever ikke, at skældet nødvendigvis er ung-gammel. Det kan også godt være, hvilke muligheder man oplever i det, og hvad man har haft af oplevelser inden. Så for mig at se, er det jo vigtigt, at vi får tænkt uddannelse og får tænkt efteruddannelse i alle lag. Og tænke det helt nyt. Og vi siger det jo tit, at vi skal tænke uddannelse på en ny måde, men nu vil vi også med SIRI-kommissionen faktisk prøve at gøre det. Vi vil faktisk prøve at svare på, hvad er der så nogle færdigheder, hvad er det for en type viden, som vi tror kan give os en robusthed og en agilitet og en ryggrad at møde verden med i den her omskiftelige tid, hvor digitaliseringen kan vende op og ned på rigtig mange traditionelle brancher.
Tak i første omgang her, Ida Augen. Thomas Bolander, du er også med i Cirkulationen. Du sidder normalt på DTU, og du er måske sådan en type her i lige det her selskab, som er mere i værks, eller i maskinrummet, og kan sige noget mere måske teknisk orienteret også om, hvad det egentlig er, der foregår med den her kunstig intelligens, som egentlig er udgangspunktet for arbejdet i Cirkulationen. Hvad er definitionen på kunstig intelligens?
Uha, vi lægger hårdt ud.
Yes, vi kan lige så godt få det på plads, ikke? Hvad handler det om?
Jamen altså, det er jo sådan set noget, som man har haft virkelig svært ved at definere og fuldstændig klart afgrænse, og det er det sådan set stadigvæk. Så det blev startet af John McCarthy, og han siger ligesom, at kunstig intelligens, det handler om at lave intelligente maskiner, især intelligente computerprogrammer. Og det har han sådan set ret i, og det sagde han allerede i midten af 50'erne, men vi har så bare ligesom kunne bruge de sidste 60 år på at prøve at finde ud af, hvad pokker det så egentlig er helt præcis, det betyder. Fordi selve intelligensbegrebet er også noget, der ligesom sådan lidt undslipper vores forsøg på at definere det. Altså det psykologer og neuroforskere og sådan noget har også svært ved at sige, hvad intelligens egentlig er. Så kunstig intelligens, okay, så det er noget med intelligente maskiner, men hvornår er de intelligente, hvor intelligente skal de være, for at vi kalder det kunstig intelligens? Så den definition er lidt vanskelig. Så det man så nogle gange gør, det er, man siger, kunstig intelligens handler for det meste om at overtage nogle menneskelige funktioner. Altså, man finder et eller andet område af menneskelig kognition, eller noget, som mennesker, kun mennesker kan. Og så får man en computer eller en robot til at kunne det, og så på en eller anden måde, så per definition er det så kunstig intelligens, fordi det er maskinen, der overtager menneskets arbejde. Men så sker der jo også det, at efter, når der så er gået 20-30 år, så kigger man måske tilbage, og så siger man, nej, nah, men er det nu så egentlig også kunstig intelligens, fordi det er jo bare nogle simple algoritmer. Så i virkeligheden så er svaret på det, at der er sådan set ikke et klart svar, og det er heller ikke blandt os forskere for den sags skyld. Men vi kan jo kigge på, hvad der ligesom bliver præsenteret på konferencer i kunstig intelligens og sådan noget, og så sige, at det må være det, der definerer det. Og det er jo netop meget noget med at sige, jamen, hvad er det for nogle ting, som vi mennesker kan, som maskinerne endnu ikke kan, og så lad os prøve at se, om vi kan få dem til at kunne det også.
Det, der er lidt interessant med mennesker versus kunstig intelligens og maskiner, er jo, at det, som er meget, meget nemt for os, kan være enormt svært for kunstig intelligens og omvendt.
Ja.
Eksempelvis, vi kan gå ind i et rum og fornemme en stemning. Mm-hmm. Er der en god stemning? Er der en dårlig stemning? Er der nogen, der er uvenner, uden at vi hører dem tale med hinanden overhovedet? Mm-hmm. Det vil en maskine ikke kunne mærke, men til gengæld så kan en maskine udføre en hel masse komplicerede regnestykker på én gang, som vi som mennesker overhovedet ikke kan.
Mm-hmm.
Hvor langt er vi så fra, at maskinerne kommer i nærheden af de her mere menneskelige træk? Altså, jeg har set flere forskellige eksponentielle kurver, hvor vi har set insekter og mus og flere andre ting op af den her skala. Hvor er vi lige nu?
Ja, se, altså, jeg tror faktisk, man skal passe på med at stille det spørgsmål på den måde. Fordi hvis man siger sådan, at i dag så har vi måske kunstig intelligens på niveau med en flue, og så i morgen så bliver det som en flodhest og sådan noget, så derfor så om en måned bliver det ligesom et menneske. Fordi kunstig intelligens bevæger sig slet ikke ud af den skala. Så den form for intelligens, altså et af problemerne med intelligens er selvfølgelig, at det eneste, vi egentlig har at sammenligne med, når vi skal måle intelligens, det er den intelligens, der forekommer i naturen. Men den form for kunstig intelligens er meget væsensforskellig fra den form for intelligens, vi ser i computer og maskiner. Så derfor er det meget, meget svært at lave den sammenligning. Det er altså i virkeligheden sådan to ud af to helt forskellige akser. Og derfor så er det faktisk rigtig farligt at stille det spørgsmål, fordi der er, som du selv siger, ikke, der er sådan nogle ting, som vi mennesker synes er meget, meget lette, men hvor vi i kunstig intelligens har meget lidt forståelse for, hvordan vi skal efterligne dem. Og så er der ting, som vi synes er meget svære, som at blive stormester i skak eller et eller andet, som en computer har utrolig let ved, fordi den i virkeligheden kan klare sig med den massive beregningskraft, den har. I virkeligheden så forstår den spillet dårligere, end vi gør, men den kompenserer ved at kunne nogle andre ting, som mennesker så ikke kan.
Den kan huske, og den kan regne ud. Vi skal høre et eksempel, en lille video, vi har på en anden, et kendt stykke kunstig intelligens, nemlig IBM's Watson. Og den skal vi lige snakke lidt mere om bagefter, men lad os lige prøve at høre klippet først, hvor den møder Bob Dylan.
Bob Dylan, to improve my language skills, I've read all your lyrics. You read all of my lyrics.
I can read 800 million pages per second.
That's fast.
My analysis shows your major themes are that time passes and love fades.
That sounds about right.
I have never known love.
Maybe we should write a song together.
I can sing.
You can sing?
Doobie bop, bebop a doo. Doobie doobie doo. Doo, doo. Doobie doo.
Og det, der sker til sidst her, det er jo så, at Bob Dylan han faktisk går fra Watson, som han sidder og taler med, da den begynder at synge, fordi det kan den jo tydeligvis faktisk ikke rigtigt. Men til gengæld kan den læse 8 millioner sider i sekundet. Mm-hmm. Ganske massive mængder af information. Hvad er det, vi kan bruge Watson til så?
Ja, men altså, Watson har så ikke helt den samme evne som mennesker til at forstå, hvad den faktisk læser. Men igen, så kan den kompensere, fordi den kan læse så hurtigt og læse igennem så meget information. Så det er lidt ligesom det her med at lave en skakcomputer, der måske ikke forstår helt skak så dybt, som en menneskelig stormester gør, men den kan kompensere, fordi den har så meget computerkraft, og så kan den alligevel ende op med at være verdensmester. Så med Watson-teknologien, så har man ligesom netop muligheden for at læse igennem ufattelige store mængder af data og information og uddrage noget fornuftigt ud fra det. Så det kan man jo så for eksempel bruge til, at som da de i 2011 blev verdensmester i Jeopardy. Fordi den her generelle evne til at svare på spørgsmål, det kræver jo en enorm paratviden. Og den form for paratviden opnår Watson så i kraft af at kunne læse alle de her dokumenter.
Og det er vel ingen sag for sådan en computer?
Nej, undtagen at den jo så nogle gange bliver snydt, kan man sige. Altså noget af det, som de havde svært ved at få til at virke, det var at forstå ordspil. Og der måtte man ligesom lave en helt separat enhed i Watson, der skulle forstå, hvornår noget var et ordspil. Så man har ligesom en del af programmet, som simpelthen bare er sådan en maskine, der skal forstå ordspil. Og hver gang der bliver stillet et spørgsmål, så går den her maskine i gang og finder ud af, kunne det her potentielt være et ordspil? Og hvis det er et ordspil, så bliver jeg jo nødt til at kompensere og svare på en anden måde, end jeg normalt ville have gjort.
Og det er jo igen noget, der er nemmere for os mennesker, og så noget som ironi, tænker jeg, må være nærmest helt umuligt for kunstig intelligens at arbejde med.
Nej, ikke nødvendigvis. Altså, ironi, det er også noget med, hvor at den, hvad skal vi sige, den sådan direkte betydning, den bogstavelige betydning af noget, der bliver sagt, ikke er særlig plausibel, og man forstår, at det er nok en anden betydning, der bliver hensigtet, der bliver henvist til. Og det kræver selvfølgelig, at man kan lave den vurdering, at man kan forstå, at et udsagn, hvis jeg forstår det her udsagn bogstaveligt, så er det sandsynligvis ikke det, der bliver ment, fordi det vil være for langt ude.
Måske at Dylan han faktisk ikke rigtig mente, han ville skrive en sang med Watson, men Watson helt er entusiastisk begyndt at synge. Lad os lige høre et lille klip mere med Watson.
Sir Ridley Scott, legendary filmmaker.
Watson, we finally meet.
Your science fiction films are some of the most famous in the genre. What is your secret?
Science fiction gives you, it opens the curtains on an entirely different universe. Whether the universe is a living room, a prison, a western, I don't care whether you're telling a story about fairies or monsters. There has to be a credibility to everything you do. I take it very seriously.
The portrayal of artificial intelligence in your films is often unflattering. What are your views?
The universe of science fiction enables you to go into the world of anything goes. You're allowed to dream a little, and therefore you're allowed to invent beyond the realms of the present-day technology. We are at a marvelously evolving time in human history. We're right in the field. We're knee-deep in artificial intelligence, and it can tell you things that you wouldn't have known 50 years ago, 30 years ago, 20 years ago, and it's getting cleverer and cleverer by the second. So the strides forward are all extremely positive, are incredible.
My tone analyzer indicates that you are optimistic about the future.
Realistic. Just realistic. I think that you're silly to be pessimistic and you're silly to be optimistic.
I am also realistic. I am working with humans to predict trends, detect fraud, and fight pollution.
That's good work. Certainly better than world domination.
Good one, Sir Ridley Scott.
Her har vi jo så faktisk et forsøg på lidt humor mellem Sir Ridley Scott-filminstruktøren og IBM's Watson-robot, hvor der jo nærmest er en form for ironi indover. Eller der er i hvert fald noget med, at han også, altså at Watson, nu kalder jeg om ham, nu er jeg helt personificeret det her stykke isenkram, men hvor maskinen begynder at kigge på tonefaldet. Og der vil jeg forestille mig, at man kan jo også kigge på ansigtsudtryk, mm-hmm. kropssprog, mm-hmm. Kropstemperatur måske, puls. Altså hvad er der, Thomas? Er andre ting, som en computer vil kunne aflæse os mennesker og ligesom generere data ud fra?
Jamen altså, man er efterhånden rimelig god til at afkode som sådan noget med ansigtsudtryk. Og man, når noget af det, Watson også kan, det er, at den prøver at finde ud af, hvad er stemningen i det, der bliver sagt. Og det virker også sådan nogenlunde. Altså nogle gange så fejler det meget, fordi den kigger på, hvilke ord, der forekommer, og nogle gange så bliver den lidt snydt af konteksten. Så jeg tror sådan jeg tror måske en måde at sige det på, det er sådan, at når det handler om noget, som man kan afkode ud fra et øjebliksbillede, altså at dit ansigtsudtryk eller et enkelt udsagn, du giver, så er man kommet ret langt. Der, hvor det stadigvæk er meget vanskeligt, det er, når det er noget, der folder sig ud over tid, at en stemning ligesom, lige så stille ændrer sig, hvor man har meget svært ved ligesom, at følge med i det, hvor vi mennesker er utrolig meget bedre til, ligesom, vi har den her evne til at sætte os i andre steder og ligesom fornemme, hvor hinanden er på vej hen. Og vi har også den her evne til at afkode en social situation på et langt højere niveau end sådan noget, som Watson kan.
Nu har vi hørt lidt fra dig, Thomas Bolander, om maskinrummet på den kunstige intelligens, altså hvad den kan og hvad den ikke kan endnu. Og nu skal vi over og kigge lidt tilbage på de her samfundstrends, som jo også er væsentlige i forhold til jeres arbejde med SIRI-kommissionen.
Dette er Radio 24/7.
Det er det nemlig. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronister. Med mig i studiet her i dag, der har jeg Ida Augen, Thomas Bolander og Anders Hvid, som alle sammen er repræsentanter i noget, der hedder SIRI-kommissionen, som simpelthen er en kommission på initiativ af dig, Ida Augen, hvor I skal kigge på, hvad kunstig intelligens egentlig kan gøre for samfundet. Og hvis vi så kigger over på dig, Anders Hvid, så har du forfattet den bog, der hedder Forstå fremtiden, altså du er medforfatter på den i hvert fald, og den handler om den eksponentielle vækst og også konsekvenserne for den her vækst. Så sidder du også i en virksomhed, som hedder Dare Disrupt, som simpelthen i navnet har ordet disrupt, som jo er så stort et buzzword, at man næsten er begyndt at blive en lille smule træt af det.
I det eneste forsvar er, at vi fandt på navnet før.
Det fandtes.
I var de før, I
coinede ord.
Det vil jeg ikke tage an for, men det er blevet en lille smule belastet.
I har haft det længe, og det er også rigtig fint. Men Anders, hvad betyder den her disruption så i den her sammenhæng, når vi har hørt Ida snakke lidt om altså samfundet, hvor vi er, og vi har hørt Thomas snakke lidt om, hvad den kunstig intelligens kan, og så kan vi ligesom fusionere det hele her over hos dig, og sige, der er noget disruption, som kommer ind i samfundet, og hvad kan vi bruge det til? Altså, hvad skal vi disrupte?
Det er jo først og fremmest en fantastisk mulighed. Altså, i dag har vi jo indrettet vores samfund sådan, at kognitiv intelligens er den knappe ressource. Ikke? Og dem, der er de klogeste, det er dem, vi betaler allermest. Det er dem, der skal sidde på de mest indflydelsesrige positioner, så de ligesom kan sprede deres intelligens ud over det område, de kigger på. Det betyder også, at vi fokuserer den intelligens, vi har i samfundet, på de vigtigste ting. Men når vi får kunstig intelligens, så bliver det en digital form, så bliver de marginale omkostninger 0. Altså, så er det ligegyldigt, om vi skal bruge intelligens i 1 minut, eller 10 minutter, eller 100 minutter, når vi en gang har lavet en intelligens, så kan vi bruge den lige så mange gange, vi vil, uden den koster ekstra. Det betyder, at vi i samfundet kan kaste rundt om os med intelligens, også på områder, som ikke har adgang til det i dag. Så det er en fantastisk mulighed for at blive klogere på en generel basis.
Et eksempel, som jeg synes plejer at give meget god sådan, genklang, når man taler til folk, der er lidt skeptiske, eller måske i hvert fald ikke sådan, helt kan se for sig, hvordan kunstig intelligens bliver en del af deres liv, så kunne det jo for eksempel være i en kundeservice-situation, hvor man har brug for at tale med sit teleselskab, eller man har brug for at tale med kundeservice i en butik, og så kan man så få hjælp af noget kunstig intelligens, enten via altså voice-samtale, som vi kender det fra Siri, eller via en chat-funktion. Og der er der måske mange, der vil sige, nej, jeg vil altså simpelthen tale med en medarbejder. Og så hvis man så ligesom siger, jamen vil du også det? Ikke? Fordi du kan jo starte med at sidde 25 minutter i kø. Ikke? Så kommer du til at tale med en kundeservice-medarbejder, som i virkeligheden tænker på sin næste rygepause, og som lige skal bruge 10 minutter på at slå op hver gang, at de skal kigge på din profil og have en fornemmelse af, jamen, hvad er din case frem for noget andet? Hvad er det egentlig, vi har for nogle produkter i virksomheden, og hvad kan jeg tilbyde dig? Hvor man så kan sige, at den kunstig intelligens, som du jo også siger, Anders, er jo klar hele tiden, og den kan tale med 1000. eller 10.000, eller 100.000 på en gang. Det er sådan set nærmest uvæsentligt. Du skal ikke vente i kø. Den har fuldstændig komplet overblik over, hvad for nogle produkter der er i virksomheden, hvad der er din kundeprofil, hvad der vil være den bedste løsning for dig. Og så kan det godt være, at man begynder at tænke, gud ja, jeg vil da egentlig gerne springe den der kundekø over.
Ja, og det er jo et godt eksempel på, at vi kan noget mere, at vi kan tilbyde noget mere med kunstig intelligens. Jeg kan i virkeligheden bedre lide eksemplet, om jeg vil have diagnostiseret mit røntgenbillede af en læge, som har 60% rigtighed i sin diagnose, eller jeg vil have det diagnostiseret en kunstig intelligens, som har 98% nøjagtighed i sin diagnose. Altså, det synes jeg er et andet eksempel, hvor man klart vil vælge maskinen frem for mennesket. Jeg tror, for mange betyder det at have menneskelig kontakt rigtig meget. Og et af de begreber, vi var forbi i Siri-kommissionen i vores sidste møde, var det, man kalder the human last mile.
Ja.
Altså det, at vi ringer til et menneske. Vi har en dialog med et menneske. Det menneske sidder så og læser op af en skærm. Så selve processen og de råd, man får i kundeservice, er digitaliseret.
Men er det ikke også der, man så kan sige, jamen altså, hvis vi har den her maskine, der læser røntgenbilledet og genererer noget data, så kan vi få lægen til at formidle det til mennesket, og så samtidig også lige kigge på røntgenbilledet,
ja,
og lige få en second opinion fra mennesker.
Og det tror jeg er utrolig vigtigt, når vi snakker om den her automatiseringsbølge, at vi automatiserer ikke jobs, vi automatiserer opgaver. Og teknologien forlænger os som mennesker. Den augmenter os, for at bruge et amerikansk ord. Ikke? Altså, den forlænger vores kompetencer. En læge i dag har vil altid per definition være bagud i at følge med i nyeste forskning. Ingen læge kan følge med i, hvad der foregår.
Men det kan Watson.
Watson kan læse 8 millioner sider i sekundet, så er det ikke noget problem for Watson. Så Watson er en forlænget arm. Det bliver et ekstremt vigtigt værktøj for enhver læge, og på samme måde for os andre.
Anders, vil du være enig i udsagnet, at teknologi kommer ikke til at erstatte mennesker, men teknologi kommer til at erstatte mennesker, der ikke forstår teknologi.
Ja, det kommer i hvert fald til at udfordre mennesker, der ikke forstår teknologi. Noget af det, vi arbejder meget med, er det her mindset, altså det at have teknologisk intuition. Jeg tror, vi alle sammen skal have teknologisk intuition. Vi skal ikke alle sammen lære at programmere, guderne forbyde, men vi skal alle sammen have en grundlæggende forståelse for, hvad teknologien kan og hvad den ikke kan. Og det skal alle borgere have, både dem, der arbejder konkret med det, og dem, som...
I det øjeblik, er vi der så? Altså har borgerne, og har først og fremmest politikere, det mindset, der skal til for at begynde at arbejde med disruption og kunstig intelligens, og forstå, hvordan det indgår som en del af vores samfund?
Nej. Og det kan man sige, bare at kigge på den politiske debat, hvor hvis man begynder at sige selvkørende biler, eller som man begynder at sige et sundhedssystem, hvor kunstig intelligens begynder at tage en del af opgaverne, ikke jobbene, hvis han har så ret, så kigger folk altså på en, som om man er en lille smule sci-fi-agtig. Så jeg tror, der er sådan en lille smule, skal det ikke komme for godt i gang, søsterlystig, eller man er lidt naiv, hvis man taler om nogle af de her ting. Og derfor har jeg egentlig også, en af grundene til Siri-kommissionen var lavet, var jo det her underlige skisma af, at den ene dag, så sad man over i Dansk Industri og talte om eksponentiel vækst og singularity, og nu bliver det hele totalt vendt på hovedet. Og den næste dag, så gik man over i Folketingssalen og talte om 2025-planer, og nu skal det bliver nok ligesom i dag bare fremskrevet lineært. Og det der ligesom skisma at befinde sig i det, det var en bro, jeg gerne ville bygge mellem de miljøer, der ved rigtig meget om det, og det erhvervsliv, der er ved at vågne op til det, og så Christiansborg.
Hvor, du kender jo mange politikere inde på Christiansborg, og ministre og sådan noget. Kan du sætte sådan, altså hvor mange procent af de her mennesker er egentlig interesseret og er ligesom på, at det her det er noget, som vi skal tage hånd om? Kan du lave sådan et anslag på en eller anden måde?
Jeg tror, de til tider er interesseret. Altså jeg tror, de bliver interesseret, når de hører om det, men de har så meget i deres hverdag, der fylder, så det kan virke lidt småt at skulle sidde og tale om noget, der kommer om 2, 3, 4 år eller lidt langt ude i fremtiden, fordi der kan være nok at håndtere. Jeg tror, mange af ministerne efterhånden begynder at blive præsenteret af ting fra deres systemer. Altså, man kan ikke sidde nu og lave om i skat, uden at virkelig skulle kigge på teknologi, og virkelig kigge på at systematisere data. Man kan ikke sidde og skulle effektivisere et sundhedsvæsen, uden at sige, her er altså en masse data, og det er ikke, her taler vi ikke folks private data. Her har vi data om, hvordan man organiserer operationer på patologisk afdeling, som hvis man lige havde overblikket over, hvordan vi egentlig gør det, kunne lægge smartere til rette, så flere blev behandlet til den rigtige tid. Så nogle ting tror jeg, man som fagminister langsomt bliver præsenteret mere og mere for.
Og
noget, der gør mig meget optimistisk, det var her forleden, så gik vi igennem, hvad mange af institutionerne rundt omkring, både på forskningsinstitutioner, men også mange andre, der har en interesse i vores fremtidige forskning, det der hedder Forsk 2025, der fyldte det her lige pludselig helt vildt meget. Altså alle institutionerne havde sagt, det her BINC og kunstig intelligens, det digitale, big data, de har alle sammen peget på det. Så der er jo et samfund, der er ved at vågne op til det her, og jeg tror egentlig, at vores borgere er meget mere klar, end de tror, fordi ikke bare skal vi have teknologisk intuition, men teknologierne skal jo også laves intuitivt. Og det er egentlig det, der gør, at sådan noget som touchscreen fik sådan et kæmpe gennembrud. Det var fordi, det var jo bare intuitivt, at vi kunne trykke på det og røre ved det, ikke? Og det næste, jeg tror jo, dem, der laver touchscreen, de skal stå tidligere op, for jeg tror, stemmen tager over for fingeren lige om lidt. Og flere handicappede vil kunne være med. Jeg mødte en kvinde i går på nogle af 70, tror jeg, der sidder i kørestol og kan ikke komme over Storebæltsbroen, for hun må ikke betale med kontanter. Og det er ret frustrerende, men hvis hun kunne bruge sin stemmestyring eller en iris-genkendelse eller nogle andre af de her teknologier, der ikke kræver hænderne, så ville hun faktisk kunne hun kan ikke heller ikke få en brobis, fordi hun ikke kan sidde og taste alle de her ting ind på NemID og sådan noget. Så der vil være, stemmen bliver det næste, og der vil det være endnu mere demokratisk i virkeligheden, og endnu mere intuitivt. Så teknologierne lægger sig også lidt til rette for os, og derfor tror jeg ikke, vi skal være så bange, men vi skal turde interagere med dem, og så skal vi turde tale om vores grænser som mennesker, og hvad der er vigtigt for os. Fordi den debat er jo heller overhovedet ikke gået i gang. Vores nærvær, alt det, som teknologierne kan klemme sig ind imellem, og hvor vi egentlig burde lægge telefonen væk, fordi nu er vi lige sammen med vores børn. Alle de her debatter, tror jeg, følger lige så meget ved, som den her med, om vi er teknologisk klar.
Så Thomas Bolander, nu snakker Ida jo både om den her kæmpe store mængde af data, som vi kan hive ud af, for eksempel, hvor befinder en sygeseng sig på hospitalet, og så bruge det til logistik, altså til simpelthen at forbedre nogle arbejdsgange og sørge for, at operationslokalet det er klar og spare noget tid der. Men Ida talte også om voice, altså om stemmen som et værktøj i forhold til at tale sammen med den kunstige intelligens. Kan du komme med nogle helt konkrete eksempler? Vi har snakket Siri på iPhone. Der er noget, der hedder Cortana, som Microsoft har. Google Now i Android-sammenhæng. Og så er der jo Alexa, som Amazon er kommet ud med, som er en sådan en hjemmeassistent, man har stående i køkkenet. Den er også lige kommet til Europa, og Amazon sælger den på UK-sitet også. Prøv lige at snakke lidt om nogle af de her devices og software-tjenester.
Ja, altså, som Ida også var inde på, så det handler også meget om interfacet imellem mennesker og maskine. Ikke? Så der, hvor ligesom touchskærmen kommer ind og Siri kommer ind, det er ikke sådan set fordi, at den smartphone har så meget mere funktionalitet, end vi allerede har haft i telefoner for mange generationer tidligere. Men noget af det, der sådan for alvor sker, det er, at interaktionen med maskinerne bliver mere glidende og mere naturlig. Og det mener jeg, det er super vigtigt, og det er virkelig også et af de steder, hvor det er vigtigt, at vi sætter ind. Fordi der er ingen tvivl om, at i fremtiden, så bliver der mere og mere interaktion med maskiner, med computer, med smartphones, med robotter rundt omkring. Og det skal helst blive sådan en fremtid, som vi kan se frem til og tænke, nej, det skal nok blive godt. Og der er det netop vigtigt, at de her systemer, at interaktionen bliver mere og mere ligesom interaktionen med mennesker. Og det er også der, hvor jeg tror, at kunstig intelligens virkelig for alvor har noget potentielt at byde på, at man kan, at man opnår det. Altså fordi et eksempel er sådan noget med hospitalsrobotter, som man eksperimenterer med på sygehus Sønderjylland. Og der har nogle af de tidligere generationer af de robotter, de har eksperimenteret med, de har haft store problemer med deres sociale evner, deres evne til at afkode sociale situationer, forstå, hvad de skulle gøre og sørge for at gå til side for patienter osv. Og nu er man i gang med en ny generation, og som kan lidt mere, men i virkeligheden er der stadigvæk meget, meget langt igen til, at den form for interaktion, jeg kunne have med min telefon, eller en hospitalsrobot, eller en husholdningsrobot, er fuldstændig lige så fleksibel og gnidningsfri og naturlig, som jeg kunne have med et menneske. Men det er helt klart, det spor vi nedad, på vej nedad, og det er helt klart et sted, hvor det er helt ustyrligt vigtigt at sætte ind, så det er altså ikke kun basisfunktionalitet, men det er lige så meget den interaktion, der er med mennesker.
Anders Hvid, kan du så trække nogle af de her ting, også som Thomas siger, over igen i samfundsperspektivet og sige, jamen, hvad er det så, vi kan gøre, når I sidder i Siri-kommissionen og skal afdække det her emne? Altså, hvad er det for nogle områder, som kan arbejde med kunstig intelligens, og hvad kan vi som borgere få ud af det?
Altså, jeg synes, det er interessant at kigge lidt mere på, hvor vi før begrebet disruption, vi kalder det også udviklingsbrud, ikke? Og når vi kigger på den politiske agenda, så handler det meget om at forlænge verden med brædder, altså gøre det, vi gør i dag, bare lidt smartere. Og det er rigtigt, der er flere politikere begyndt at komme med på den agenda, men hvis vi tager sådan et område som uddannelsesområdet, så har vi nogle dogmer for, hvordan man bedriver uddannelse. Der er et klasserum, der er en underviser, der er en gruppe af elever, og det kan vi jo med rette begynder at opløse en lille smule og sige, at viden er frit tilgængelig. Vi ved, vi lærer bedre i en interaktion med hinanden frem for manduktion. Altså, at vi virkelig skal gøre op med nogle af de ting, nogle af de systemer, nogle af de dogmer, vi lever under i dag. De udviklingsbrud skal vi forstå, også politisk, for at kunne tage et skridt ind i den her digitale fremtid.
Men altså, jeg prøver jo at komme ind også lidt til noget, der handler om, hvad er effekten for borgeren her? Altså, hvad er det, der er i sidste ende, Ida? Du har måske et eksempel på, altså, hvad kan resultaterne være, som vi som borgere kan komme til at leve med i vores liv?
Vi tror, I siger i kommissionen, at der er tre områder, vi virkelig skal grave ned i og prøve at lave nogle scenarier, så folk kan se det for sig. Det ene, det er transportområdet. Vi kender de førerløse biler. De kan jo lave fuldstændig om på vores hverdag, så vi ikke engang skal eje en bil, men bare kan bestille en og køre fra det ene sted til det andet, hvis vi bor, ja, også sådan set, hvis man bor i mere affalkede områder. Det kan være sådan noget med, at man kan få leveret alting til sin dør, fordi vi finder nogle måder, at det er nemt at få, og måske nærmest gratis at få leveret ting. Så kan der være ting, du ikke engang skal have på dit loft, fordi du kan få adgang til det inden for en time. Der er ting, du måske ikke behøver at eje. En slow cooker behøver man måske ikke eje, hvis man kan få adgang til den, hvis man lige husker en halv time før, man skal slow cook. Altså transport er et kæmpe område, der bliver helt anderledes.
Jeg vil lige sige, jeg kommer lige ind med en kommentar her, fordi jeg havde en gæst her for nylig, som talte om, han boede i USA, og han anbefaler en app, der hed Uber Delivery, eller tror jeg faktisk, den hed. Og det er jo netop der, hvor man bruger den her Uber-tjeneste, som kører rundt og samler folk op og kører dem fra A til B, som også kan tage en ting med.
Ja.
Det kan de jo også lige så godt
gøre.
Jamen,
jeg mødte en, der vil lave døråbnerne, sådan så måske 5 firmaer kan komme ind i folks opgange. Måske snakke med kommunen om, kan vi få den plads foran en opgang til leveringsbilen, mod at folk så faktisk ikke behøver at have helt så meget plads til at opbevare alt muligt, fordi det vil være meget nemmere og billigere at få transporteret. Det vil også gøre det væsentligt billigere at få vasket sit tøj af nogle andre end sig selv. Ikke behøver at have en vaskemaskine stående, hvis ligesom transportdelen af det er ude. Så der er sådan mange ting tæt på os på transportområdet, der bliver anderledes. Det næste, det er sundhed.
Men det vil jeg også gerne høre noget om, Ida. Men jeg vil ikke forlade transport endnu, fordi der er noget lidt interessant, der foregår i Pittsburgh lige nu. Og det er jo, at Uber tester førerløse biler i Pittsburgh, for simpelthen igen det her med, jamen, som du siger, man behøver ikke eje en bil, man kan bare have en, man har inden for få minutters afstand, så kommer den hen og bringer en fra A til B, og i fremtiden behøver det slet ikke at være med nogen chauffør. Det, der så er lidt sjovt, det er så, at det er jo stadigvæk kun testperiode, og vi har så oplevet, at de her biler, de har holdt stille bag nogle lastvogne, og simpelthen ikke er helt klar over, at de faktisk skal overhale eller skal komme udenom. Så de tester jo stadigvæk, og vi ser også, at sådan nogen som Tesla arbejder rigtig meget på deres førerløse software. Så hvis man ikke skal eje en bil, hvis bilerne kan genkende hinanden og selv indrette sig efter sikkerhedsmæssigt afstand og alt det her, hvad sker der så? Altså, så er der jo konsekvenser med parkeringspladser, så er der konsekvenser med trafiklys.
Ja.
Og det er jo sådan noget, politikere skal tænke på, når de lægger planer, ikke?
Og der skal vi jo hele tiden være et sted mellem den fremtid og i dag, sådan så vi ikke begynder at afskaffe parkeringspladser og trafiklys, mens vi stadig er i det gamle system. Men vi skal begynde at tale om, hvordan laver vi vores infrastrukturinvesteringer? Hvad er offentlig transport? Er det i virkeligheden ikke offentlig transport at begynde at tænke taxakørsel eller samkørsel i taxa, så vi er mere klar til nogle af de her ting? Skulle de have lov at køre i busbanerne? Skulle vi lave parkeringspladser ikke bare for elbiler, men også for netop måske deliverybiler, hvis vi vil være Tesla for noget af det her? Så jo, det skal vi, men vi skal også ligesom altid have blikket for virkeligheden og for det, der er lige nu. Selvom vi skal tænke vildt og tænke stort og tænke visioner og næsten tænke disruptive, fordi ellers kommer det bagfra.
Så der skal være plads til det lige nu, men vi skal også have visionerne og få rykket på det.
Det skal vi.
Sundhedsvæsenet, Ida?
Ja, altså sundhedsområdet er jo også et kæmpe, kæmpe område, hvor en del af det er faktisk logistik. Og det er sådan, at i stedet for at smide flere gode penge efter dårlige penge og blive ved med at gøre noget lidt usmart nogle steder, så det er det andet så overblikket at kunne give folk hurtigere operationer, hurtigere røntgen osv. osv. Jeg var inde med en søn med brækket arm i sidste uge, og jeg fyldte en stue i 7 timer, fordi jeg ikke kunne komme til røntgen. Ikke? Det er bare ikke rigtig smart tilrettelagt, og det kan den data, der er, afhjælpe, og man kan finde ud af, om der skal nogle flere penge et sted hen. Men det er også sådan noget, da jeg sad og kiggede på, at han havde et sår på læben, så tænkte jeg, jeg ville da egentlig gerne bare tage et billede af det og få at vide, hvad det var. Og så lå der måske allerede en recept ned på apoteket, fordi jeg havde taget det billede, og den kunne se, at det var, hvad det nu var, om det var så en eller anden form for herpes eller sådan et eller andet, ikke? At jeg ikke engang behøver at forstyrre sundhedssystemet med det her. Der vil være sådan noget som, at vores, de data, der er på vores mobiltelefon, måske kan fortælle lægen mere om vores sundhedstilstand. Det at få taget gentest og nogle andre ting om, hvordan vi skal motionere og spise, kan give os nogle råd. Og det er der jo nogen, der kan lide, og nogen, der ikke kan lide. Men jeg tror, at det vil komme til os på netop en lige så intuitiv måde, som Spotify gjorde. Altså, de fleste nok ikke forestillede sig, at de ikke skulle have CD'er. derhjemme, men så fik de lige pludselig Spotify og adgang til det hele, og så ups, så forsvandt CD'en, ikke? Så jeg tror ikke, det lyder jo skræmmende, og maskiner, der skal vide alt muligt om min sundhedstilstand, men det kan være noget, der også giver folk helt vildt meget lettere liv, og gør, at vi kan blive ved med at opretholde en velfærdssamfund i takt, selvom vi skal blive ved med at løse flere og flere problemer, flere og flere sygdomme, der skal kureres osv.
Ida Auken, jeg ved, at du skal skynde dig videre lige om lidt, så er der noget, er der flere ting, som I arbejder med, og sundhed og transport, som du lige vil lukke af med?
Ja, altså vi arbejder også med det, der hedder fintech og legaltech, og det er jo virkelig både juristers arbejde og bankarbejder og revisorer og sådan noget. De har jo oplevet, at deres arbejde er forsvundet, ikke? Fordi vi har mobile pay, og vi har netbank, og alt det, som der tidligere sådan en bankmedarbejder har lavet, det er forsvundet. Så hele HK-branchen er jo virkelig ude på at kigge på, hvad der er nye job til os. Og der tror jeg, den der human last mile, det der med at forstå, hvor der egentlig er et behov for endnu mere service og endnu mere menneskelig kontakt og mindre papirflytten, vil gøre livet som HK sjovere og mere spændende, og vil gøre, at vi har råd til at have nogle flere medarbejdere ansat nogle steder, fordi til at tage os af hinanden og tage os af, at der er tingene og rammerne fungerer. Så der er i hvert fald et område, vi også skal have kigget på. Og så er jo hele det, ud over uddannelsesområdet, så er der altså en stor etisk debat her. Hvad sker der med os, når det går så hurtigt, som det gør? Ikke? Vi kan se, der kommer det her high tech, men der kommer jo altså også high touch. Vi får faktisk mere brug for at være sammen. Vi får mere brug for, at der er et menneske. Vi får mere brug for at komme tæt på hinanden. Vi talte i Siri sidste møde, der talte vi om kaffemaskiner, som faktisk kan lave mere præcis kaffe og har kunnet det i 30-40 år, end vi selv kan, og end nogle barister kan. Men det er jo egentlig ikke sådan, der er kommet færre barister og kaffebarer. Tværtimod, der er kommet mange, mange, mange flere kaffebarer, fordi vi har lidt brug for, at der står en. Det er ikke det samme, vel, at gå hen og trykke på en knap, som det er, der står en mand med hånden
og Ida, det er jo derfor, jeg holdt en fest i lørdags, hvor vi drak cocktails og hørte vinylplader.
Ja, high touch.
Det handler jo om touch. Ja. Men jeg bliver nødt til at sende dig afsted nu, for jeg ved, at du skal hoppe op på din cykel og videre til et andet møde. Tusind tak, fordi du var med
tak
i dag, Ida.
Radio 24/7.
Og vi fortsætter med de sidste 10 minutter af elektronister her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og tilbage i studiet, der har jeg stadigvæk Thomas Bolander fra DTU, hvor du jo arbejder blandt andet med kunstig intelligens, Thomas. Og så har jeg Anders Hvid fra Dare Disrupt. I er begge to også en del af det her Siri-kommission, som Ida Eivind har taget et initiativ til. Hvor kan man følge med i jeres arbejde, hvis man nu synes, det lyder brandspændende det her? Det vil jeg da egentlig gerne vide, hvad der sker med.
Så vi har en hjemmeside, som bliver hostet af den anden Ida i Ingeniørforeningen. Så der er to Ida'er på spil her. Ikke? Så der er ligesom sekretariatet, som er Ida Ingeniørforeningen. Og det er dem, der ligesom holder hvad hedder det, en hjemmeside kørende, hvor der er masser af information.
Så der kan man lige holde øje. Man kan søge på Siri-kommissionen, og så kan man få noget information der. Ved I hvad? Vi har jo ikke så meget tid tilbage, og der er altså også et par nyheder, som jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig lige at vende med jer. Der er jo kommet en ny iPhone, og det har vi ikke haft tid til at snakke om endnu i det her program. Men det er selvfølgelig en ting, som man, når man dækker tech-området, bliver nødt til at nævne, selvom man også altid får på puklen for, at man snakker for meget Apple. Er der nogen af jer, der har fulgt med i den der keynote?
Ja.
Du sidder bænket til skærmen? Nej,
jeg gik lidt til herfra, men okay. Det er gamle vane.
Ja. Synes du, at det er en telefon, du vil glæde dig til måske at opdatere til?
Nej, på mange måder er Apple jo fanget i deres succes, og det bliver sådan nogle små skjulte forbedringer, som i virkeligheden er ret usynlige for os, men som fylder en del under motorhjelmen, om man så må sige. Kameraet ser rigtig godt ud, for specielt plusudgaven, synes jeg, ser interessant ud, og i forhold til udviklingen af virtual reality, og det at kunne skabe indhold, der kan man noget, når man har to kameraer linser på, som taler om et udviklingsbrud, men ellers så er det jo meget lidt ligesom i går.
Altså, der sker jo meget i forhold til, at den kan, altså batteriniveauet er jo forbedret, så den, jeg tror, det er sådan omkring en halvanden time mere, den faktisk kan holde, hvis den står i tændt tilstand, end den tidligere. Processoren er væsentligt forbedret, men det er jo sådan nogle ting, man måske vil kunne mærke, hvis man sammenligner den direkte over mod hinanden. Designmæssigt er der ikke den store forskel, men der er kommet en ny farve, og det er den, der hedder Jet Black, som jeg er meget fascineret af. Det er sådan en piano-sort lak, og den er simpelthen allerede så populær, at den er udsolgt. Så den kan man simpelthen ikke få. Den er der andre, der gerne vil have fingrene i. Så der sker jo noget, men altså, der er ikke de store forbedringer, som vi nok i stedet for kommer til at se næste år, hvor iPhone har 10 års jubilæum, og jeg tror, at Apple sidder og gemmer noget i lommen til, at de kan imponere lidt der.
Ja, de skal jo også passe på, at de ikke tager for mange chancer, fordi så kan de jo også skræmme folk væk, hvis de gør noget, der er for ekstraordinært. Ikke?
Ja, så. Vi må se, hvad de kommer med næste gang. Så er der jo også en nyhed fra Samsung, Og det handler jo om noget ikke så godt for Samsung. Og det er blandt andet, vi har oplevet i Berlin til IBC for nylig, hvor vi er nede til den her, nej til IFA hedder det, elektronikkonference dernede, hvor Samsung så desværre må gå ud og sige, at de kunne ikke rigtig komme med Galaxy Note 7'eren. Det er altså en telefon, der går og eksploderer. Den eksploderer i lommen på folk, og den eksploderer rundt omkring mennesker i den grad, at flyselskaber har sagt, at vi vil ikke flyve med folk, der har den her telefon. Og det drejer sig altså om 2,5 millioner telefoner, der er solgt, som skal sendes tilbage. Thomas Bolander, hvad tror du for en konsekvens, det kan have for Samsung sådan noget her?
Altså ja, det er i hvert fald ikke lige så godt på den korte bane. Jeg er ikke sikker på, at det betyder så meget på den lange bane. Altså der har også været problemer med adapter til iPhones, og at der var en hel masse, der blev kaldt tilbage, som skulle skiftes ud. Altså, og det skyldes jo, at mange af de her ting, de skal blive mindre og mindre og mere og mere effektive, og det er jo faktisk temmelig meget energi, sådan et batteri leverer. Jeg er faktisk ret imponeret over, at det overhovedet kan lade sig gøre, altså en iPhone, og tænker på, hvor meget processorkraft der er, hvor meget strøm der
nu
skal leveres.
Nu er det jo altså en Samsung-telefon.
Nå ja, men så er en Samsung, det er formodentlig det samme. Nu har jeg ikke en Samsung, så derfor kan jeg ikke være lige så imponeret over det, fordi jeg sidder ikke en med en til dagligt. Men altså, jeg er så i det hele taget meget imponeret over, hvor langt man er kommet med den her teknologi. Og det er noget, man pusher hele tiden med at få mindre batterier, der er mere effektive, altså kan levere mere strøm i længere tid. Og det er klart, at det er svært, og alle producenterne presser hinanden. Og nogle gange så er der måske nogen, der presser sig selv lidt for langt ud over kanten. Og det vi ser. Det, jeg tror, det er uundgåeligt, men jeg tror, jeg tror sagtens, man kan overleve det.
Samsung kommer til at miste, analytikere mener, de kommer til at miste omkring 5 milliarder dollars.
Det er også en slags penge. Man kan sige, at vi med digitalisering laver mere og mere komplekse systemer. Altså, og de her telefoner er sådan et mikroeksempel på det, men i meget af det, vi laver vi komplekse systemer, og det bliver sværere og sværere at kunne gennemskue konsekvenserne fuldt ud, før man lancerer. Vi taler nogle gange også om kunstig intelligens i det her deep learning-begreb, at vi lader computeren selv skabe sine egne logikker. Vi træner den, i stedet for at programmere den, for at sige det meget kort. Men det betyder så også, at vi ikke længere er herre over, hvad det er, den så gør. Den bliver med andre ord en black box. Ikke? Så, og når så vi lader forskellige kunstig intelligenser arbejde sammen, så får de pludselig nogle konsekvenser, som vi ikke kunne gennemskue. Eksemplet her er det her flash crash, hvor børsen, den amerikanske børs, pludselig måtte lukke, fordi at forskellige kunstig intelligenser, der handlede aktier, begyndte at reagere på hinandens handlinger. Og så faldt markedet bunden ud af markedet. Så vi begynder at introducere nogle systemer, om det er et batteri, der eksploderer, eller det er en børs, der knækker, hvor kompleksiteten i vores samfund er så stor, vi ikke kan gennemskue det. Så det bliver en del af vores virkelighed fremad.
Og Anders, der kan man jo også sige, hele den bevægelse, der er i Internet of Things, som jo handler om, at alle dem, som omkring os efterhånden kommer på internettet, enten i sig selv går de på nettet, eller også er de nogle sensorer, som sender noget data op i skyen, som så analyserer dataen og på en eller anden måde behandler det på nettet, betyder, at de her maskiner netop taler sammen. I vores hjem, der kan det jo så betyde, at der er to maskiner, der lige aftaler indbyrdes om vaskemaskinen skal køre samtidig med, at der bliver støvsuget eller ej, for at kigge på energiforbruget og nogle af den her slags ting. Men er det også kunstig intelligens?
Uha.
Skal vi over til dig der, Thomas? Vi er tilbage til definitionen.
Jamen, det synes jeg godt, man kan tillade sig at kalde det. Altså, det kunne fint passe ind under begrebet, det helt klart. Ja.
Altså generelt kan man sige, at vi har sådan en tendens til at kalde ting for intelligens, når vi ikke forstår dem, og når så vi får lavet det, skakcomputeren for eksempel, så tænker man, det er jo bare statistik og masseberegning.
Men sådan er det jo med teknologi. Alt det, som er teknologi, det er alt det, der kan virke endnu. Ja. Så snart det virker, så holder vi op med at kalde det teknologi. Og nu er vi altså ved at løbe tør for tid, så hvis vi lige skal nå at få fyret ugens app af rigtig hurtigt her til sidst, så vil jeg pege på dig, Anders. Du sidder med din telefon i hånden. Er der en app, som du kan give videre til vores lærer?
Ja, og jeg har først lige fået den, så jeg er ikke sådan helt hjemme i den, men nu har vi snakket om kunstig intelligens, og vi har snakket om Siri og så videre, så jeg har fundet en app, der hedder Luca, L-U-K-A, og som er en chatbot-app. Og i den her app kan man så vælge forskellige personligheder, man så kan chatte med og stille spørgsmål af forskellige karakterer, og så generere den almindelige ligegyldige svar. Men det viser lidt om, hvordan de her chatbots pludselig er ved at blive almindeligt tilgængelig, at jeg kan designe min egen chatbot ved hjælp af den her app.
Jeg kan sådan en forlængelse af det kaste en hurtig anbefaling ud her også, og det er Quartz, som er en ikke så intelligent ting. Den genererer i virkeligheden bare nyheder, men det er en sådan chatfunktion. Og den kan man også lige tjekke ud, så man vil have nyheder på sådan en chatfunktionsagtig måde. Thomas, hvad med dig?
Ja, men det er sådan lidt en anden boldgade, så... Så hvad hedder det, er Musician, som ikke er nyt længere, og det, altså det er til en app til at lære at spille musik med. Og jeg tænker, at jeg arbejder selv med noget af det, jeg arbejder med, er sådan adaptive læringssystemer, og jeg mener helt sikkert, at man kan gøre det bedre end Musician gør det i dag, men jeg tror, der er et kæmpe potentiale for det her, og det er jo en dejlig ting at lære at spille et instrument, og hvis man kan gøre det ligegyldigt, hvor man er i verden, og det bliver nemt og lækkert, så synes jeg, det er fantastisk.
Tusind tak skal du have, Thomas Bolander, og også tak til dig, Anders Hvid, og tak til selvfølgelig Ida Augen, som måtte gå lidt før tid her fra Siri-kommissionen. Det var en fornøjelse at have som gæster i programmet i dag. Elektronista er slut for i dag, men du kan hoppe ind og lytte til programmet på Radio 24/7's hjemmeside eller de tidligere programmer. Du kan også abonnere på os som podcast i din yndlingspodcast-app. Jeg hedder Christiane Vejlø, og ude i teknikken, der sidder Kasper Risgaard, og så er produceren Ninette Birk.